Herra forseti, þessi fjárlög ríkisstjórnarinnar einkennast sem fyrr af stjórnlausri útþenslu á ríkisbákninu. Hagkerfið í niðursveiflu og það skapar ekki nauðsynlega örvun þess að stækka ríkisbáknið. Ríkisstjórnin hefur frá upphafi verið föst í of bjartsýnum efnahagsforsendum og hún hefur treyst of á tímabundna aukningu tekna í uppsveiflu sem var. Við erum í niðursveiflu og þá á að örva atvinnulífið og það gerum við í Miðflokknum með því að leggja til enn frekari lækkun tryggingagjaldsins. Við viljum skera niður ríkisbáknið og hagræði í öllum ráðuneytum upp á samtals 1 milljarð króna og draga úr umsvifum hins opinbera. Þrátt fyrir fögur fyrirheitum skattalækkanir eru margvísleg gjöld hækkuð á móti, skattkerfi eða sífellt gert flóknara. Ríkissjóður er nú rekin með halla í fyrsta skipti í 7 ár, komið er á þolmörkum í óvissu svigrúmi. Herra forseti, þetta eru fjárlög án fyrirhyggju og ráðdeildar sem.
Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Þór Þórsson óskar eftir því